លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ SBS ខ្មែរ
ចានៅក្នុងអំឡុងពេលដែលមានរោគរាតត្បាតនេះតើសិស្សនិស្សិតអាចបន្តការសិក្សានៅឯបរទេសបានតាមរបៀបណាតើដំណើរការនៃការដាក់ពាក្យសុំទិដ្ឋាការមកសិក្សានៅក្រៅប្រទេសបើកឡើងវិញហើយឬនៅចុះកូនសិស្សថ្នាក់ទី12ដែលជាប់បាក់ឌុបដោយស្វ័យប្រវត្តិវិញបានប្រតិបត្តិបន្ទុកអ្វីយកមកបញ្ជាក់នៅឯមហាវិទ្យាល័យសូមស្ដាប់ការពន្យល់របស់លោកស្រីម៉ៅដែលជានាយកនៃមជ្ឈមណ្ឌលអូស្ត្រាលីសម្រាប់ការបណ្ដុះបណ្ដាល ACE និង IDP នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដូចតទៅចាសសូមជម្រាបសួរលោកស្រីម៉ៅចាសបាទជម្រ
ាបសួរ
ចាសសូមអរគុណលោកដែលបានផ្ដល់កិត្តិយសចូលរួមជាមួយនឹង SBS ខ្មែរជាថ្មីម្ដងទៀតកាលពីបទសម្ភាសន៍លើកមុនហ្នឹងលោកអ្នកបានជ្រាបរួចបង្ហើយអំពីជំរឿះដែលសិស្សនិស្សិតអន្តរជាតិអាចធ្វើទៅបានខណៈដែលជាប់គាំងមិនអាចចូលមកសិក្សានៅក្នុងថ្នាក់រៀនក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីដោយផ្ទាល់បានប៉ុន្តែឥឡូវនេះចូលមកដល់វគ្គកូនសិស្សដែលបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់ទី12នៅក្នុងឆ្នាំ2020វិញម្ដងដោយដែលអ្នកគ្រប់គ្នាដឹងហើយថាដោយសារតែវិបត្តិកូវីដ-រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានឹងបានសម្រេចចិត្តឲ្យកូនសិស្សថ្នាក់ទី12ទាំងអស់ជាប់បាក់ឌុបដោយស្វ័យប្រវត្តិដោយមិនចាំបាច់មានការប្រឡងអ្វីនោះទេចាស់តើចំពោះការដាក់ពាក្យសុំចេញមកសិក្សាបន្តនៅឯមហាវិទ្យាល័យនៅឯក្រៅប្រទេសវិញយ៉ាងណាដែរលោកចាស់តើវាប្រឈមនឹងការលំបាកអ្វីខ្លះទៅព្រោះថាដោយដែលយើងដឹងហើយថាតាមធម្មតានឹងគេត្រូវការប្រតិបត្តិបន្ទុកដើម្បីធ្វើការវិដំឡៃការសិក្សារបស់សិស្សមុននឹងទទួលយកពួកគាត់ឲ្យចូលរៀននៅតាមមហាវិទ្យាល័យដល់ពេលអត់មានប្រតិបត្តិបន្ទុកអញ្ចឹងជាប់ទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងតើយ៉ាងម៉េចវិញដែរលោកចាស់ប
ាទអរគុណក្នុងគណៈដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសម្រាប់ចូលយ៉ាងសិស្សដែលត្រូវឡងបាត់លោកចុះឈ្មោះឡងបាត់លោកបានជាប់ក្នុងតាមពិតវាជារឿងល្អមួយសម្រាប់កូនសិស្សយើងទាំងអស់ហ្នឹងអាចក្នុងស្ថានភាពដែលយើងប្រងពីសុខភាពក៏ប៉ុន្តែក៏មានការលំបាកមួយចំនួននៅពេលដែលគាត់បង្ហាញសមត្ថភាពរបស់គាត់ទៅសាកលវិទ្យាល័យក្រៅប្រទេសដែលគាត់មានឡងចង់ទៅបន្តការសិក្សាក៏ដោយសារអត់មាន grading ពីការប្រឡងរបស់គាត់ប៉ុន្តែយើងមានដំណោះស្រាយមួយចំនួនដើម្បីជួយគាត់អាចចូលទៅសកលវិទ្យាល័យតាមបំណងរបស់គាត់បានគឺតាមរយៈបន្ទុករបស់គាត់ប្រចាំឆ្នាំណាតាមរយៈបន្ទុករបស់គាត់ប្រចាំឆ្នាំហើយនឹងចរចាជាមួយតំណាងសកលវិទ្យាល័យនានានៅប្រទេសអូស្ត្រាលីនិងប្រទេសមួយចំនួនទៀតហើយតាមជាក់ស្ដែងទៅស្ថានភាពនេះគឺបានជ្រាបដល់សកលវិទ្យាល័យនានានៅប្រទេសអូស្ត្រាលីហើយសកលវិទ្យាល័យទាំងនោះក៏មានការត្រៀមលក្ខណៈក្នុងការធ្វើការពិនិត្យយ៉ាងមុតចត់តម្រូវឲ្យកូនសិស្សហ្នឹងបង្ហាញបន្ទុកប្រចាំឆ្នាំហើយនឹងមាន assessment មួយចំនួនទៀតនៅតែអាចបន្តការសិក្សានៅក្រៅប្រទេសបានអញ្ចឹងសំណួរពោលថាបើសិនជាអាណាព្យាបាលឬកូនសិស្សដែលប្រឡងតែចប់បាក់ឌុបឆ្នាំនេះមានបំណងបន្តការសិក្សាទៅស្គាល់ស្លាយដែលមានមុខវិជ្ជាដែលខ្លួនចង់រៀនមួយចំនួនហើយជួបការលំបាកក្នុងការស្វែងយល់ក្នុងការដាក់ពាក្យសុំគាត់អាចមកពិភាក្សាជាមួយអ្នកជំនាញរបស់ IDP ដោយឥតគិតថ្លៃហើយទទួលជំនួយដោយឥតគិតថ្លៃក្នុងការរៀបរកវិធីដើម្បីបង្ហាញឯកសារតាក់ទងនឹងការសិក្សារបស់គាត់ទៅស្គាល់ស្លាយឲ្យបានពេញលេញបាន
ចាដូច្នេះការដែលមិនមានប្រតិបត្តិបន្ទុកពេលប្រឡងបាក់ឌុបហ្នឹងมันជាបញ្ហាដែលថាយើងមិនអាចដោះស្រាយបានទេមិនអញ្ចឹងណោះយើងនៅមានផ្លូវលោកមានប្រសាសន៍អំបញ្ញមិញដូចជាមានតកតូននឹងការធ្វើតេស្តដែរឬក៏យ៉ាងម៉េចលោកចា
តាមតម្រូវរបស់សកលឆ្លៃផ្សេងផ្សេងគ្នាជាទូទៅប៉ុន្តែជាទូទៅគឺតាមមុខវិជ្ជាដែលគាត់ចង់ជ្រើសរើសទៅរៀនមុខវិជ្ជាខ្លះតម្រូវឲ្យមានការធ្វើតេស្តមួយចំនួនប៉ុន្តែមុខវិជ្ជាភាគច្រើនគឺมันតម្រូវទេបាទអញ្ចឹងមិនថាតាមស្ថានភាពបុគ្គលរបស់សិស្សនិស្សិតយើងជាក់ស្ដែងរួមរូបហើយនឹងជំរឿននៃការសិក្សាហើយនឹងប្រភេទសកលវិទ្យាល័យដែលគាត់មានដំណងចង់ទៅដែរបាទណាអញ្ចឹងមិនថាជាទូទៅគឺយើងមានដំណោះស្រាយដែលអាចជួយគាត់ឲ្យបន្តការសិក្សានៅក្រៅប្រទេសបានទៅដែរបាទ
ចាការធ្វើតេស្តហ្នឹងធ្វើតេស្តនៅ IDP ផ្ទាល់ឬធ្វើតេស្តតាមអនឡាញឬក៏ធ្វើនៅជាមួយខាងភ្នាក់ងារណាដែរលោកចា
បើសិនជាមានការតម្រូវឲ្យធ្វើ assessment ឬក៏ធ្វើតេស្តសមត្ថភាពលើផ្នែកមួយចំនួនជាទូទៅក្នុងគណៈនេះគឺធ្វើតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិកមកណាហើយជាទូទៅធ្វើនៅការឡាយរបស់ IDP Education ដែលតំណាងឲ្យសកលវិទ្យាល័យទាំងអស់នៅប្រទេសអូស្ត្រាលីបាទ
ចាលោកសេងម៉ៅចុះយ៉ាងណាដែរមាននិស្សិតយើងមួយចំនួនហ្នឹងគាត់បានមកសិក្សាដល់ប្រទេសអូស្ត្រាលីហើយក៏ប៉ុន្តែការក្នុងអំឡុងឆ្នាំ2020ពេលដែលផ្អើលខូវីដខ្លាំងហ្នឹងមានអ្នកខ្លះគាត់សម្រេចចិត្តវិលត្រឡប់ទៅប្រទេសកម្ពុជាវិញមួយរយៈសិនឯងអញ្ចឹងណាលោកហើយឥឡូវហ្នឹងវិលត្រឡប់មកវិញអត់ទាន់បានទេតើពួកគាត់មានតាក់ទងសួរជំរើសអីពីខាងលោកច្រើនទេឬក៏យ៉ាងណាដែរលោកចា
បាទលោកស្រីគឺជាការប៉ុណ្ណាមានកូនសិស្សយើងមួយចំនួនធំគាត់មានការបារម្ភពីស្ថានភាពសុខភាពហើយគាត់ចង់ត្រឡប់មកជាមួយឪពុកម្ដាយសាច់ញាតិហ្នឹងដល់ពេលឥឡូវហ្នឹងគាត់ថាមិនទាន់អាចត្រឡប់ទៅវិញបានអញ្ចឹងគាត់មកតាក់ទងជាមួយនឹងអ្នកជំនាញ IDP ក្នុងការបន្តការចោះឈ្មោះសិក្សាបន្តទៀតហើយភាគច្រើនគឺធ្វើតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិកតាមបងអនឡាញនៅការបន្តការសិក្សារបស់គាត់ក្នុងគណៈដែរគាត់មិនអាចតន់ត្រឡប់ទៅវិញបានហើយក៏មានសិស្សនិស្សិតកម្ពុជាយើងភាគច្រើនដែលរៀនចប់សញ្ញាបត្រមួយចំនួននៅប្រទេសអូស្ត្រាលីហើយមិនអាចត្រឡប់មកវិញហើយចង់បន្តការសិក្សានៅទៀតក៏បានតាក់ទងមកបុគ្គលិក IDP ហើយគឺយើងសម្រួលជួយក្នុងការចុះឈ្មោះបន្តជូនគាត់ទៅសកលវិទ្យាល័យតាមជំរើសរបស់គាត់ក៏ប៉ុន្តែការសិក្សានៅប្រទេសអូស្ត្រាលីបច្ចុប្បន្នហ្នឹងគឺអាចប្រព្រឹត្តទៅបានតាមរយៈការថា mix mode learning បានន័យថាគាត់ទៅសាលាមួយចំនួនហើយរៀនតាមប្រព័ន្ធ electronic មួយចំនួនបាទ
ចា៎អញ្ចឹងទោះបីជាគាត់ជាប់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឬក៏គាត់ជាប់នៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីបើសិនជាគាត់មានបញ្ហាដោយថាអាចថាផតវីសាឬក៏ចាប់ថ្នាក់សិក្សាអីអញ្ចឹងទៅគឺគាត់អាចនៅតែបន្តបានទៅទៀតចាជួនអ្នកដែលគាត់សម្រេចទៅប្រទេសកម្ពុជាវិញឥឡូវឧបមាថាគាត់នៅសល់តែមួយសាប់ជិចឬក៏ពីរសាប់ជិចទៀតគាត់ត្រូវចប់ហើយហើយគាត់មិនចង់រៀនតាមអនឡាញគាត់ចង់វិលត្រឡប់មករៀនបញ្ចប់នៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីដើម្បីទទួលសញ្ញាបត្រក្នុងអូស្ត្រាលីវិញតើគាត់អាចព្យួរបានទេលោកចា
គាត់អាចថាគាត់អាចធ្វើបានសកលឆ្លៃហើយសាលានៅប្រទេសអូស្ត្រាលីគាត់អនុញ្ញាតឲ្យធ្វើបានព្រោះស្ថានភាពកូវីដជាស្ថានភាពសកលហើយធនធានអញ្ចឹងមានការអនុគ្រោះច្រើនតាក់ទងទៅនឹងការព្យួរតាក់ទងការពន្យារពេលនៃការសិក្សាបើណាបើណាបើសិនជាសល់តែមួយមុខឬពីរមុខជាភាគច្រើនគាត់បញ្ចប់ដោយការធ្វើការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធអនឡាញបើណា
ចា៎លោកសេងម៉ៅចូលមួយចំណុចទៀតឥឡូវឧបមាថាដោយសារ COVID អញ្ចឹងទៅក្រុមគ្រួសារច្រើនណាគាត់មានបញ្ហាខាងហិរញ្ញវត្ថុមិនថានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឬនៅក្នុងប្រទេសណាអញ្ចឹងបើសិនជាគាត់ជានិស្សិតអន្តរជាតិហើយឥឡូវគាត់កំពុងតែជាប់នៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីឬមួយក៏គាត់សម្រេចទៅស្រុកខ្មែរវិញក៏ដោយឥឡូវគាត់អត់អាចមានលទ្ធភាពបង់ថ្លៃសិក្សាអីអញ្ចឹងតើមានការលើកលែងអនុគ្រោះអីខ្លះទេពីខាងសាកលវិទ្យាល័យលោកចា
ស្ថានភាព COVID បានបង្កឲ្យមានផលប៉ះពាល់មិនត្រឹមតែសុខភាពគឺដោយប្រយោលហើយនឹងផ្ទាល់ទៅលើវិស័យមួយចំនួនរួមទាំងទូទាំងការប្រកបទទួលទានណាធ្ងន់ធ្ងរសម្រាប់វិស័យមួយចំនួនអញ្ចឹងដោយយល់ឃើញថាមានផលប៉ះពាល់ទៅដល់ជីវភាពរបស់កូនសិស្សឬក៏អ្នកព្យាបាលរបស់សិស្សនិស្សិតហ្នឹងសកលវិទ្យាល័យភាគច្រើននៅប្រទេសអូស្ត្រាលីហ្នឹងគឺបង្កើតកម្មវិធីផ្តល់ជាអាហារូបករណ៍ណាក្នុងការឲ្យជាអាហារូបករណ៍មួយភាគដើម្បីបន្ធូរបន្ថយទៅលើថ្លៃសិក្សាហើយចំនួនឬក៏កម្រិតអាហារូបករណ៍ហ្នឹងមានចាប់ពី 25% ដល់ 75% តាមសកលវិទ្យាល័យហើយតាមកម្មវិធីសិក្សាមួយចំនួនសម្រាប់សិស្សនិស្សិតកម្ពុជាយើងអាចដាក់ពាក្យសុំបានបាទហើយព័ត៌មានទៅតាមគឺអាចមកទទួលនៅការឡាយ IDP របស់មជ្ឈមណ្ឌល ACE ណាបាទ
ចាលក្ខខណ្ឌនឹងសម្រាប់តានិស្សិតដែលសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យនោះរួចស្រាប់ហើយឬក៏សម្រាប់និស្សិតថ្មីដែរលោកចា
អាហារឧបករណ៍នេះភាគច្រើនគឺសម្រាប់សិស្សនិស្សិតថ្មីដែលកំពុងតែពិចារណាក្នុងការបន្តការសិក្សាទៅទីអូស្ត្រាលីកម្មវិធី discount ទៅលើតម្លៃសិក្សាហ្នឹងក៏មានមួយចំនួនផងដែរសម្រាប់និស្សិតដែលកំពុងសិស្សនិស្សិតដែលកំពុងសិក្សាប៉ុន្តែជាទូទៅគឺធ្វើដោយផ្ទាល់តាមសកលវិទ្យាល័យសម្រាប់សិស្សនិស្សិតរបស់គាត់ហ្នឹងគឺនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីស្រាប់ណាបាទដោយឡែកនៅក្រៅប្រទេសជាទូទៅភាគច្រើនគឺសម្រាប់កូនសិស្សថ្មីបាទសិស្សនិស្សិតថ្មី
ចាដូច្នេះនាងខ្ញុំសូមសរុបមកវិញមានន័យថាសម្រាប់ឆ្នាំសិក្សាថ្មីនេះទោះបីជាពួកគាត់មិនអាចចេញមក សិក្សាផ្ទាល់នៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីតែពួកគាត់អាចនៅតែសិក្សាបានតាមរយៈអនឡាញហើយសិក្សាដោយមិនចាំបាច់មានទិដ្ឋការនៅឡើយគឺថាមិនទាន់បានសុំទិដ្ឋការក៏បានដែរក៏អាចចាប់ផ្ដើមសិក្សាបានដែរតែសិក្សាតាមអនឡាញហើយអាចនឹងមានអាហារូបករណ៍ជូនពួកគាត់ទៀតមិនចឹងលោកណា
បាទតែមានលក្ខខណ្ឌមួយចំនួនរួមទាំងប្រវត្តិនៃការសិក្សារួមទាំងមុខវិជ្ជាដែលគាត់ជ្រើសរើសទៅសិក្សាហើយនឹងសកលវិទ្យាល័យដែលគាត់មានដំណងចង់ដាក់ពាក្យសុំទៅដែរបាទអញ្ចឹងបាទជំរាបជូនថាត្រូវហើយលោកស្រីអ្នកសាស្ត្រហ្នឹងប៉ុន្តែមានលក្ខខណ្ឌលម្អិតមួយចំនួនផងដែរបាទ
ចាចាអញ្ចឹងសូមអរគុណច្រើនលោកស្រីម៉ៅចាសូមអរគុណនៅមតិដ៏ក្បោះក្បាយបញ្យលក្បោះក្បាយមែនទែនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងនិស្សិតបរទេសដែលត្រូវចេញមកសិក្សានៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីនៅក្នុងថ្ងៃនេះចាប
ាទសូមអរគុណលោកស្រីបាទសូមជម្រាបលា
ចាសូមជម្រាបលាលោកចា
ចូលចិត្តអ្វីដែលអ្នកស្ដាប់នេះទេ Subscribe SBS ខ្មែរនៅលើ Podcast Player ដែលលោកអ្នកចូលចិត្ត